Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije. Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Beleži se trend pada broja zaraženih koronavirusom, manje je pacijenata u bolnicama. Nastavlja se imunizacija, do sada je dato oko 3 miliona 200.000 doza vakcina.
Ja sam se samo odlučila zato što mislim da je imunizacija zaista važna, važno je da budemo solidarni i da zaštitimo i sebe i druge.
Želim da se imunizujem da bih stekao otpornost na koronavirus i da bih mogao se vratiti što brže regularnom životu.
U Smederevskoj Palanci korejska kompanija Kyungshin Kablovi otvorila fabriku za proizvodnju delova za baterije električnih vozila.
Ovo je ono što će ljude da ostavlja ovde i ovo je ono što će da im pruži mogućnost da gledaju u budućnost i da razmišljaju o potomstvu.
U Gradiški je obeleženo 26 godina od stradanja srpskog naroda iz zapadne Slavonije u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak. Poznati srpski i evropski slikar Miloš Obajić preminuo u 76. godini od posledica COVID-19.
Nemam granice, ja sam Feniks, umirem i ponovo se rađam. Toliko puta sam pao i opet ustao.
U polufinalu Srbija Opena Novak Đoković igra od 17 časova protiv Rusa Aslana Karaceva. U drugom polufinalu sastaju se Italijan Matteo Berrettini i Japanac Toro Daniel. Sutra posle hladnog jutra sunčan dan do 20 stepeni. Ove nedelje beleži se trend pada broja zaraženih koronavirusom, manje pacijenata u bolnicama, imunizacija protiv COVID-19 je nastavljena, a građani bez zakazivanja mogu da prime vakcinu Pfizer i Sputnik V. U organizaciji Ministarstva za sport i omladinu u Zavodu za sport i medicinu jutros je vakcinisano oko 200 studenata. U domovima zdravlja biće pojačana dečja dijagnostika i ponovo će početi da rade psihijatrijske ambulante, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja nakon sastanka ministra Zlatibora Lončara sa direktorima domova zdravlja. O epidemijskoj situaciji i procesu vakcinacije u prilogu Aleksandra Milivojevića.
Epidemijska situacija u Srbiji se poboljšava, smanjuje se broj zaraženih, a i broj ljudi na bolničkom lečenju. Epidemiolog Branislav Tijodorović kaže da popuštanje mera jeste moguće, ali samo uz striktno poštovanje onih osnovnih.
To podrazumeva vrlo oštru, rigoroznu kontrolu mera i moram reći primjenu krivičnog zakonika, ako je u pitanju stalno nepoštovanje mera, kao što se to dešavalo sa nekima koji su organizovali žurke. Prema tome, ako neko tri put pravi žurku, ga kaznite 150.000 dinara, šta je to za njega, to nije ništa, on zaslužuje praktično da bude u pritvoru.
Tijodorović kaže za televiziju Prva da postoji ideja o selektivnom popuštanju mera po gradovima.
Ja moram da kažem da neki od gradova, kao što su to oni koji prednjače u obuhvatu vakcinacijom, kao što je Beograd, kao što je Niš, Novi Sad, još neki gradovi, može se reći, kod njih može da se razmišlja o selektivnom popuštanju mera uz normalno poštovanje svih tih mera. Ali neki gradovi, kao što su, na primjer, Novi Pazar i okolina, ipak su daleko od toga. Kod njih se moraju koristiti sve mere i nadalje i rigorozno se mora sprovoditi to što je sada na toku, jer obim vakcinacije tamo veoma slab.
U dečjoj COVID bolnici Niškog kliničkog centra trenutno se nalazi 15 pacijenata, a kod šestoro je potvrđeno prisustvo virusa korona, kaže za RTS imunolog Jelena Vojinović. Dodaje da je beba koja se leči od COVID-a dobro, a jedan dečak je na respiratoru.
Verujemo da je sada stabilan i čekamo s nestrpljenjem vreme kada ćemo moći da ga odvojimo od respiratora i vratimo njegovim uobičajenim aktivnostima. I u ovom trenutku ima čak četvoro novorođenčadi kod nas, sva su ona dobro, stabilno i iskustvo nam do sada govori da najveći broj dece sasvim solidno prevaziđe ovu infekciju i ono što je zaista ohrabrujuća vest jeste da je Pfizer već skoro pri kraju sa ispitivanjem u uzrastu 12 do 16 godina i skoro je potpuno izvesno da će već od jeseni u tom uzrastu moći da se primenjuje vakcina, što je posebno važno jer taj adolescentni uzrast je taj koji je najviše prenosio infekciju.
U našoj zemlji nastavljena je imunizacija, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je pozvao građane da se vakcinišu, jer je to jedini način da se vratimo normalnom životu. Interesovanje studenata za imunizaciju je dobro, saopštilo je Ministarstvo prosvete, a u Zavodu za sport i medicinu je vakcinisano 200 studenata.
Ja sam se samo odlučila zato što mislim da je imunizacija zaista važna, važno je da budemo solidarni i da zaštitimo i sebe i druge. Iskreno nisu toliko rezervisali, otvoreni su za vakcinaciju. Ja poznajem dosta ljudi koji su se već vakcinisali.
Želim da se imunizujem da bih stekao otpornost na koronavirus i da bih mogao se vratiti što brže regularnom životu, kakav bio prije korone, putujem i to je prvenstveno razlog.
U Srbiji je do sada vakcinisano više od 70.000 osoba u populaciji od 18 do 29 godina. Ministar omladine i sporta Vanja Udovičić ističe da studenti vakcinacijom šalju jasnu poruku vršnjacima da će samo tako zaštititi svoje zdravlje.
Ovim putem želimo da vratimo osmehe mladim ljudima i da omogućimo da se vrati mogućnost mladima. Pa citirat ću jednog mladog čoveka, Tebra, da blejimo, da možemo da putujemo, da možemo i da vidimo svet, ali da možemo da se družimo. Tako da smatram da upravo kroz ovakvu akciju, a imat ćemo ih svake nedelje u više gradova širom Srbije, da omogućimo da mladima, svojim vršnjacima pošalju ovu poruku i da mladima razbijemo predrasudu koju ovom trenutku imaju.
U našoj zemlji koriste se 4 vakcine protiv COVID-19, a profesorka farmaceutskog fakulteta u Beogradu Dragana Božić otkriva za Radio Beograd da li su cepiva efikasna i protiv novih sojeva virusa.
Za sada je pokazano da su one efikasne koje su prisutne u Srbiji protiv postojećih varijanti. Pokazalo se da antitela nastala nakon same vakcinacije imaju sposobnost da neutrališu britanski soj i nešto manju sposobnost da neutrališu južnoafrički soj. Iz tog razloga su pokrenuta istraživanja da se nove vakcine prilagode novim sojima koji bi potencijalno postali dominantni, kao što recimo taj južnoafrički soj.
U domovima zdravlja bit će pojačana dečija dijagnostika i ponovo će početi da rade psihijatrijske ambulante, saopšteno je iz Ministarstva zdravlja nakon sastanka ministra Zlatibora Lončara sa direktorima domova zdravlja. Posebna pažnja data je pripremama za efikasno i kvalitetno vraćanje tih zdravstvenih ustanova u redovan režim rada, sa ciljem da se uveća prijem non-covid pacijenata.
A prema informacijama koje smo upravo dobili, u Srbiji je u poslednje 24 sata od posljedica koronavirusa preminulo još 32 ljudi. Testirano je 11.555, a 2068 osoba je pozitivno. Na respiratorima se trenutno nalazi 209 pacijenata. U narednim minutima idemo u Smederevsku Palanku. Tamo je danas korejska kompanija Kyungshin Kablovi otvorila fabriku u kojoj će proizvoditi delove za baterije električnih vozila visoke tehnologije za evropsko tržište. Investicija je vredna 20 miliona evra, a plan je da do 2022. godine bude zaposleno 700 radnika. Otvaranju fabrike prisustvovao je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je ocenio da je dolazak korejskog investitora veoma važan za Srbiju. I naša ekipa danas je na licu mesta iz Smederevske Palanke, izveštava Ivan Jovanović.
Posle skoro 60 godina u Smederevskoj Palanci je otvorena nova fabrika. Dolazak investitora iz Južne Koreje obezbedit će sigurniju budućnost u toj opštini, kaže predsjednik Nikola Vučen.
Za Smederevsku Palanku ovo je veliki dan. Danas, kad je zvanično proglašen početak proizvodnje u južnokorejskoj fabrici, koja je na ovom mestu nikla za samo 4 meseca, počinje nova era razvoja naše opštine. Palanka i Palančani dočekali su trenutak kada će naš grad ponovo biti upisan na mapu industrijskih centara Srbije i regiona.
U sličnom smeru razmišlja i predsednik Srbije Aleksandar Vučić.
Sad ih je 249 zaposlenih, od toga je oko nešto manje od 200 žena, dakle, ali to donosi nešto bolje životni standard, ali šansu da ti ljudi ostanu ovdje i da mogu da planiraju porodicu. Užasno mali broj djece imamo. Ovo je ono što će ljude da ostavlja ovdje i ovo je ono što će da im pruži mogućnost da gledaju u budućnost i da razmišljaju o potomstvu.
Vučić je također rekao da Srbija pokušava da privuče što veći broj investitora i u Smederevsku Palanku i u sve ostale naše lokalne samouprave.
Kyungshin se dvomio između Albanije, Bugarske, Turske i Srbije. Mi smo davali subvencije, ali nije samo to, dajete jednu stabilnost, dajete sigurnost, imate vredne radnike, sposobne radnike i ljudi to sve gledaju. Razmislite, molim vas, i u kojoj biste vi zemlji ulagali u okruženje? Da li u neko drugo ili u Srbiju? I da niste odavde, rekli biste Srbije.
Generalni direktor kompanije Kyungshin Cables u Evropi, Joe Keun-so, kaže da će u fabrici u Srbiji proizvoditi električne instalacije i komponente koje se koriste u baterijama za električna vozila.
Planovi koje sam pomenula na ceremoniji polaganja kamena temeljca da napravimo investiciju 20 miliona evra za izgradnju fabrike i mašina za pogon i da imamo više od 700 novih zaposlenih do sledeće godine su i dalje važeći planovi i kao što možete da vidite idemo ka njihovom ostvarenju korak po korak.
We are going there step by step.
U odluci kompanije Kyungshin da dođe u Smederevsku Palanku učestvovao je i ambasador Južne Koreje u Srbiji, Hyang Chan-che.
As we remember, there was nothing on this ground.
Nije bilo ničega ovde na ovom zemljištu kada smo prošle godine u maju imali ceremoniju polaganja kamena temeljca, ali sada možemo da vidimo izuzetnu zgradu fabrike. Uprkos ekonomskoj krizi i poteškoćama koje je prouzrokovala pandemija COVID-19, Kyungshin Cable je održao svoje obećanje da izgradi ovu fabriku imajući poverenje i pouzdajući se u Srbiju. To je još jedan pokazatelj uzajamnog poverenja i saradnje naših dveju zemalja.
Trust and cooperation of our two countries.
U Smederevskoj Palanci očekuju da će najnovija velika investicija u toj opštini i aktivnosti koje je najavila kompanija iz Južne Koreje otvoriti vrata da se i drugi investitori više zainteresuju za ulaganja u tom delu Srbije.
Nakon otvaranja fabrike u Smederevskoj Palanci, predsednik Aleksandar Vučić odgovarao je na novinarska pitanja. Priredila Ida Maričić.
Uložili smo ogroman trud da stabilizujemo našu ekonomiju, privredu i finansije. Za to smo dobili i pohvale MMF-a, rekao je predsjednik Vučić odgovarajući na pitanje da li je tačno da se država zadužila da bi mogla da finansira treći paket pomoći privredi i građanima.
Mi neretko uzimamo novac na finansijskom tržištu, ali dobar deo tog novca ili najveći deo tog novca koristimo za rollover. Dakle, to je refinansiranje dugova. Kada se neka vlada zaduži na 7,5% kamatnu stopu, na 5 godina. Onda je u našem najboljem interesu da uzmemo kredit na 12 godina po 2,5% kao što smo to poslednji put uzeli. Time ste refinansirali taj dug i deo toga odvojili za potrebe, a pri čemu morate da vodite računa da ni jednog sekunda ne pređete 60% bruto domaćeg proizvoda. Kada sam postao predsednik vlade imali smo 78% stopu javnog duga prema bruto domaćem proizvodu, uspeli smo da spustimo na 52,5%, danas je negde oko 58% upravo zbog COVID-19. Ali ako pogledate koliki je rast javnog duga Austrije, Nemačke, Velika Britanija prelazi 100%, Španija i Francuska 120%, a Srbija ispod 60%. Mislim da smo to perfektno vodili, ja sam imao razgovori sa MMF-om, oni su zadovoljni. Jedina primedba koju su imali meni da izgovore, to je bilo zašto toliko para trošimo na vojsku. I više ni jednu primedbu nisu imali. Za sve pakete samo su čestitali, za način na koji držimo stabilnost javnih finansija, nivo javnog duga, za sve drugo. Dakle, ja nemam MMF koji znate koliko je strog.
Predsednik je na pitanje da li je svojim izjavama na neki način uticao na odluku Komisije za zaštitu konkurencije koja je dala zeleno svetlo za dogovor Telekoma i Telenora, naglasio da ne zna ni da je doneta nekakva odluka. Dodao je da će uvek podržavati zdravu tržišnu konkurenciju, a da njegovu podršku nikada neće imati oni koji žele uništenje kompanije u kojoj udeo ima država, kao što to želi vlasnik N1, vlasnik United grupe i SBB-a. Prisutne novinare interesovalo je i kako komentariše činjenicu da je tužilaštvo pozvalo Nebojšu Stefanovića da da izjavu u sklopu istrage protiv nekadašnjeg visokog funkcionera policije Gorana Papića.
Ne znam čak ni o čemu se tu govori, što se mene tiče ne znam ni zašto goni nekog gospodina Papića, što se prisluškivanih razgovora tiče bilo ih je preko 1800, ali to je posao za nadležne državne organe. Ja time dalje neću da se bavim i upravo u skladu sa onim što ste vi rekli ne želim da utičem na istragu. Ja sam bio u više predmeta saslušavan, te ništa nije strašno što će biti saslušan Stefanović i bilo ko drugi, to je uobičajena stvar. Svaki put kada ste u nekom predmetu pomenuti, u redu je da vas sasluša i tužilaštvo i policija i ne vidim tu bog za kakav problem. Za mene je važnije kako će da obavlja svoj posao kao ministar odbrane.
Novinari su pitali predsjednika i za slučaj Dragana Markovića Palme. Vučić je podsjetio da se on nije mešao ni u slučaj Mike Aleksića ni Branislava Lečića. Pozvao je nadležne državne organe da rade svoj posao.
Ja pozivam institucije da ne slušaju ni Mariniku Tepić, ni Dragana Markovića, ni vas, ni mene, ni bilo koga drugog. Neka rade svoj posao u skladu sa zakonom. Ali ako ste pokrenuli hajku na nekoga, onda taj neko ima pravo i da se brani. Ako mu kažete da je radio nešto i to puštate kao glavnu vest u svojim medijima, onda pustite i njega da kaže šta misli o tome. I dobro je, ako to smijem da primetim sa strane, što su stvari premeštene u Kraljevo iz Jagodine, da niko ne može da vrši pritisak. Ni oni koji žive u Jagodini, a ni oni koji su hteli političke mitinge da organizuju u Jagodini protiv Markovića i tako dalje.
Govoreći o najavljenom međustranačkom dijalogu uz posredovanje europarlamentaraca, Aleksandar Vučić je naveo da u tom dijalogu sigurno neće učestvovati kao predsjednik države, iako nije isključio mogućnost da to uradi kao lider stranke.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković započeo je dvodnevnu posetu južnoj pokrajini u Kosovskoj Mitrovici. U Bošnjačkoj Mahali uručio je ključeve stanova za 12 porodica. Petković je najavio izgradnju još 15 stambenih zgrada. Vrednost investicije je 650 miliona dinara. Iz Kosovske Mitrovice izveštava Tanja Vujsić.
U severnom delu Kosovske Mitrovice danas je 12 porodica dobilo ključeve novih stanova. U pitanju su interno raseljena lica, socijalno ugroženi i mladi bračni parovi. Milica Klajić je jedna od onih koja je danas dobila svoj novi dom.
10 godina sam živjela pod kirijom, konačno smo dobili stan, na današnji dan, kad slavimo slavu, prastićim smrtom, što gračeš. Veoma znači za nas.
Direktor Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković najavio je da će do kraja ove godine na severu Kosova biti izgrađeno još 15 stambenih zgrada.
Prošle nedelje podelili smo još 12 stanova, posle obilaska ove zgrade idemo da položimo kamen temeljac za još 3 zgrade, a ukupno do kraja godine izgradit ćemo još 15 novih zgrada u ukupnom iznosu od preko 650 miliona dinara. I to je naša politika, da gradimo, da stvaramo i da čuvamo mir, jer svaki izgrađen krov, svaki prag, svaki stan i svaka zgrada predstavljaju temelj opstanka i ostanka našeg naroda na Kosovu i Metohiji i tu smo da zajedno gradimo, da gradimo pre svega budućnost, jer je budućnost na ovakoj prelepoj dečici, jer to onda govori da smo svoji na svome i da želimo da živimo u miru u budućnosti.
Predsjednik privremenog organa opštine Kosovska Mitrovica Aleksandar Spirić rekao je da je u toku 2021. godine ukupno 98 porodica dobilo nove stanove.
Pre svega ona podrška iz Beograda i samog direktora Petkovića jasan je pokazatelj da budućnost naših mališana i bolje prilike se stvaraju u Kosovskoj Mitrovici na onaj najpozitivniji način i moramo da istaknemo da gotovo sve zajednice pokušavamo da rešimo, kad su pitanja institucionalna pitanja, njihove probleme i sigurno ćemo učiniti pre svega, kao što je i direktor sam istakao, da ulažemo u onaj mir koji je najpotrebniji ovdašnjem stanovništvu, jer bez mira nema ni budućnosti.
Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju nastavlja svoju dvodnevnu posjetu, a sutra će boraviti u manastiru Visoki Dečani.
Na izjavu predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića da su Srbi ubijani u Jasenovcu jer su pružali otpor zbog čega su bili tretirani kao neprijatelji, reaguje šef diplomatije Nikola Selaković.
On je za televiziju Prva rekao da su se nemački nacisti zgražavali onim što su hrvatski nacisti radili Srbima u Jasenovcu i brojem ubijenih. Ocenio je da je Jasenovac bio mašinerija zla i fabrika smrti. Dodao je da su Srbi ubijani i pre Jasenovca tokom Drugog svjetskog rata i bacani u jame, a da su u Jasenovcu počela masovna ubijenja.
U Gradiški je obeleženo 26 godina od stradanja srpskog naroda iz zapadne Slavonije u akciji Hrvatske vojske i policije Bljesak i otkriven spomenik poginulim Srbima iz tog dela Hrvatske. U operaciji Bljesak 1. i 2. maja 1995. godine ubijeno je ili se smatra nestalim 283 Srba, od kojih 55 žena i 11 rodece. Za te zločine niko nije odgovarao. Predsjedavajući predsjedništva BiH Milorad Dodik je rekao da stradanja poput ovog ne smeju da se zaborave i da treba da okupe sve Srbe oko nacionalnog identiteta crkve Srpske i Srbije.
Kao da je, pored stradanja, još jedan srpski usud, a to je da za stradanje Srba, ubijene žene i djecu, civile, ratne zločine i ovde u Slavoniji za naše Srbe niko nije odgovarao. Kao da uz riječ Srbin ide za njegovo stradanje, niko nije odgovarao. I tako i ovaj put. Samo možemo o tome da govorimo. Ali to nas može da i okripi, da nam da novu energiju i snagu. Da se okupimo oko naše ideje, našeg nacionalnog identiteta, naše vjere, naše crkve, našeg pisma, naše Republike Srpske, naše Srbije.
Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović kaže da je društvo dužno da se seća svih nevino stradalih u zapadnoj Slavoniji.
Ovaj spomenik ovdje treba da predstavlja dio jednog mini kompleksa koji će ovdje biti izgrađen i koji će služiti naravno i kao podsjetnik na to teško stradanje, ali isto tako i kao opomena za sve buduće generacije da vode računa onome što je sloboda, da ne budu naivni u svojim političkim odlukama, ali isto tako da ne budu i naivni prema svemu onom što podrazumijeva odnose sa drugima. Mi želimo da živimo u miru i upravo smo mogli da čujemo kako to izgleda kad se jedan narod bori za svoju slobodu, da nemamo danas Republiku Srpsku jake i stabilne institucije, o čemu uvijek uporno govorim, onda bi to bila ta nedostižna sloboda o kojima pričaju sad naši ljudi sa Kosova. Dakle, moramo čuvati Republiku Srpsku, jačati kulturu sjećanja, znati šta se to sve dešavalo u istoriji, poštovati svoje žrtve, ali biti spremni na sve one izazove koje nosi budućnost.
Epidemijska situacija u regionu. U protekla 24 sata u Mađarskoj, Hrvatskoj i Rumuniji registrovano je više od 2000 novozaraženih koronavirusom. U Mađarskoj je od posljedica zaraze preminulo više od 200, u Rumuniji 150 obolelih. U Sloveniji je prisustvo virusa potvrđeno kod 800 ljudi, a broj novoobolelih u Bosni i Hercegovini veći je od 700.
U Indiji ponovo rekordan broj novih slučajeva COVID-19 u jednom danu, više od 346.000. U Evropi Mađarska skraćuje policijski čas. U Nemačkoj su na snazi nove restriktivne mere, donete uprkos žestokim kritikama. Sva nova pravila važiće najkasnije do 30. juna. U Francuskoj se ograničenja putovanja ukidaju 3. maja.
I sveta još jedna vest.
Predsjednici Sjedinjenih Američkih Država i Turske Joseph Biden i Recep Tayyip Erdogan dogovorili su u telefonskom razgovoru sastanak na marginama NATO samita u junu. Biden je rekao da je zainteresovan za konstruktivne bilateralne odnose sa proširenim oblastima saradnje i uz efikasno upravljanje nesuglasicama. U razgovoru je konstatovana važnost veće saradnje u pitanjima od obostranog interesa. To je bila prva zvanična komunikacija Bidena i Erdogana od stupanja na dužnost novog američkog predsjednika.
Ovo su novosti dana prvog programa Radio Beograda. U narednih 5 godina država će investirati 4 milijarde evra u ekološke projekte, najavio je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović, obilazeći radove na rekonstrukciji mosta u centru Mladenovca. U Fiskalnom savetu podržavaju tu odluku, ali upozoravaju da novac iz budžeta striktno treba da ide za te namene, a ne na povećanje plata u javnom sektoru. Opširnije u prilogu Nataša Ćimović.
Investicije u putnu, železničku i vazdušnu infrastrukturu pratit će ekološki projekti, koji su inače visoko na skali prioriteta vlade, uverava ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
Ja ne znam kako smo došli do toga da mi imamo ekološke proteste. Vlada Republike Srbije i mi kao politički sistem u narednih 5 godina ćemo investirati 4 milijarde evra u ekološke projekte. 80% voda koje se sada izlaze u prirodu, a da nisu prečišćeni, što traje 5 decenija tako, mi ćemo promeniti. Praktično svim opštinama se grade postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Niko nije otvarao decenijima pitanje zašto se sve otpadne vode izlivaju u Savu i Dunav. Mi smo uzeli to da radimo i Srbija će biti mnogo čistija za 5 godina.
Fiskalni savjet, međutim, već 3 godine upozorava vladu da joj je zaštita životne sredine slaba tačka i da je odavno trebalo da reaguje, podsjeća predsjednik tog savjeta profesor Pavle Petrović.
I mi smo tada procenili da bi godišnje te investicije trebale da budu oko 500 miliona evra iz budžeta, što znači za 5-6 godina to dostiže tu cifru o kojoj je ministar Momirović govorio. Dodatne investicije treba da napravi i EPS. Veoma je značajno da je to najzad krenulo, to je sa zakašnjenjem od 3 godine. Sredstva za to mogu da se nađu u budžetu, ali naravno onda mora da se vodi restriktivnija politika prema povećanju plata u javnom sektoru s jedne strane i s druge strane da se biraju javne investicije, to su one koje nisu neophodne, kao što je na primjer stadion i slično, da se stave u drugi plan.
Petrović upozorava da je stanje svih oblasti životne sredine kritično. Voda za piće je lošeg kvaliteta, kanalizaciona mreža nerazvijena, komunalne vode se izlivaju u reke, otpad se ne prerađuje, već odlaže na nesanitarne deponije, a trećina građana udiše zagađen vazduh. Da država mora podhitno da počne da rešava ove probleme, obavezuje i poglavlje 27 o životnoj sredini u procesu pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, podsjeća Fiskalni savet.
In memoriam, poznati slikar i vajar Miloš Obajić preminuo je od posljedica virusa korona. Lečio se u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišević. Njegovom izložbom slika početkom marta otvorena je galerija Kombank dvorane. Tom izložbom Šobajić je obeležio posljednjih 20 godina rada. O stvaralaštvu Miloša Šobajića, Milena Božović-Manić.
Veliki pesnik umetnosti slikanja, izuzetni stvaralac koji ne pravi ustupke ničemu. Reči su vodećih svetskih kritičara o Milošu Šobajiću, slikaru rođenom u Beogradu 1945. godine. Njegova porodica vodi poreklo iz Crne Gore. Završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu 1970. da bi se 2 godine kasnije preselio u Pariz, gde se i danas nalazi njegov atelje koji je nekada pripadao čuvenom Picassu. Želim da slikam situacije koje su dovedene do granice, govorio je slavni slikar.
Tako sam rekao i tako sam radio slike pod raznim serijskim nazivima, mesto velike opasnosti, ekstremna situacija, jer nalazim da je čovjek u večitoj opasnosti, to mi je tema. Od početka mog rada do danas, kad sam bio mladić, radio sam te velike slike sa hiljade figura, koje beže, koje se spašavaju, sada je to samo jedna ruka, jedna noga, deo tela koji pokuša da se spase.
I dok se u slikarstvu bavio granicama, u životu ih nije priznavao.
Nemam granice, ja sam Feniks, umirem i ponovo se rađam. Kad pogledam ove 73 godine mog života, toliko puta sam pao i opet ustao, ja mislim da je baš u tome, u toj regeneraciji, neko moje zadovoljstvo življenja, da se ponovo organizujem i da ponovo krenem i uvek se osjećam na početku. Eto, ja sam početnik i uvek učim.
Miloš Obajić je bio čovjek vanredne kreativne energije, jednako uspješan u slikarstvu i skulpturi. Decenijama je ostao jedan od najznačajnijih predstavnika naše kulture u svetu, kaže istoričar umetnosti Đorđe Kadijević.
Imao je neverovatnu kreativnu energiju. S druge strane, potpunu smirenost duha, jednu sabranost i jednu sigurnost, što je naš najveći nedostatak u ovom trenutku. On je potpuno pripadao umetnosti, umetnosti koja je neprikosnovena i koja neće pokolebati ništa što se događa u operativnom delu zbivanja ovoga sveta.
Šobajić je bio brutalno bezobziran u svom slikarstvu, beskompromisan. Tvorac je slikarske drame, čija je opruga bila zategnuta do pucanja, ističe pesnik i likovni kritičar Dragan Jovanović Danilov.
Mogli bismo reći da je Šobajić ne samo bio neki, da tako kažem, umetnički autentični advokat stravične anksioznosti čovjeka današnjeg vremena, nego je on isto tako bio neka vrsta antropologa u slikarskom obliku.
Vodeći poznavaoci umetnosti od početka Šobajićevog rada ističu kao glavnu vrednost njegovu veru u čovjeka, koji je zadržao do posljednjeg dana.
Čovjek je naš ideal. Mi smo napravljeni po liku Božijem. Mene svi podvizi ljudski dovode do suza.
Mesto i vreme sahrane slikara Miloša Šobajića bit će naknadno saopšteni.
Predsjednik Aleksandar Vučić uputio je saučešće povodom smrti Miloša Šobajića. Vučić je između ostalog poručio da je Šobajić svojim slikama ukazivao na najskrivenije vrednosti za koje se vredi boriti i zbog kojih treba ustrajati na preteškom putu ljudskog postojanja, koji oduvek obiluje izazovima. Njegove slike kao pečati prošlosti, sadašnjosti i budućnosti ostaju pokoljenjima kao svedočanstvo i istorije, ali i putokaz pun vere i nade da će ljudi ipak ponovo staviti život na najviši pijedestal vrednosti, naveo je predsjednik u telegramu saučešća.
Telegrame saučešća uputili su i predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić i ministarka kulture Maja Gojković, a naša emisija Magazine na prvom sutra od 10:05 biće posvećena slikaru Milošu Šobajiću. Drama proslavljenog makedonskog autora Gorana Stefanovskog Divlje meso o raspadu jedne porodice u burno vreme uoči Drugog svetskog rata, koja je u režiji adaptaciji Jagoša Markovića prebačena u današnje doba, biće premijerno izvedena večeras u Beogradskom dramskom pozorištu, najavljuje je Arijana Handan.
Tekst Divlje meso najznačajnijeg makedonskog dramskog pisca Gorana Stefanovskog komad je o kraju jednog postojećeg sveta, ali i o početku nekog novog, čega smo na neki način i svedoci. Napisan pre 4 decenije o zbivanjima pred Drugi svetski rat, aktuelniji je nego ikada, kao da je pisan za ovo vreme, smatra reditelj Jagoš Marković.
S jedne strane, u Divlje mesu, naša porodica, balkanska, puna ljubavi, puna nesloge, puna naših ludila, naših hormona, naše destrukcije i naše duše, a s druge strane, ovaj vanjski svet, ovaj kapitalizam, ovaj mehanizam koji jede ljude sa ozbiljnim natruhama fašizma.
U velikom ansamblu igraju glumci Sandra Bugarski, Jovo Maksić, Pavle Pekić, Luka Grbić, mnogi glumci mlađe generacije, kao i Ljubinka Klarić, koja nije skrivala svoje utiske posle rada na ovoj predstavi.
Posle ove predstave za mene pozorište više neće nikada biti isto. Ono što sam gledala, a čemu sam učestvovala, je nekako za mene promenilo način na koji ću da posmatram pozorište, glumačku igru i sveukupan teatar do kraja života.
Inače, predstava Divlje meso dramskog teatra iz Skoplja iz 1979. godine postigla je izuzetan uspeh, a drama je potom doživela više inscenacija u nekadašnjoj Jugoslaviji, kao i postavke u regionu u skorije vreme. Stefanovski je napisao i scenariju za istoimeni film u režiji Slobodana Unkovskog. Taj film prikazuje porodični raskol u domu zidara invalida Dimitrija, krajem 30. godina prošlog veka u Skoplju. U sukobu su tradicija i patrijarhalni moral sa modernim pogledom na svet uz nadirući fašizam. Prva repriza predstave Divlje meso na sceni Olivera i Rade Marković zakazana je za sutra.
Sport, najbolji teniser sveta Novak Đoković u polufinalu Srbija Opena u Beogradu igraće protiv Rusa Aslana Karaceva, meč počinje u 17 časova, a u drugom polufinalu sastaju se Italijan Matteo Berrettini i Japanac Toro Daniel. Srbija Open prati naš Dejan Bulajić.
Uglavnom očekivana završnica Serbian Opena u današnjim polufinalnim mečevima na delu će biti prva tri nosioca. Prvi i treći, Novak Đoković i Aslan Karacev, naći će se na delu od 17 časova na centralnom terenu. Novak Đoković, moglo bi se reći da poznaje ruskog tenisera, jer su također u polufinalu Australian Opena igrali ove godine, tada je Novak pobedio sa 3-0, nesumnjivo je da mu i danas pripada uloga nesumnjivog favorita. U drugom polufinalu drugi nosilac Matteo Berrettini igraće protiv prijatnog iznenađenja Japanca Taro Daniela. Neću propustiti priliku da vam kažem da je u 15 časova počeo odlučujući meč u dubl konkurenciji. Tu već imamo neočekivani rasplet. Naime, Argentinac Behar i ekvadorski teniser Escobar igraju za titulu protiv braće Sabanov iz Hrvatske.
Dejane, hvala novim informacijama. Sa nama je sada Miloš Panić, koji se nalazi u studiju 1. Miloše, koje su ostale najvažnije vesti iz sporta?
U toku Evropsko prvenstvo u Rvanju, koje se održava u Varšavi, finale za Srbiju, na seniorskom prvenstvu Evrope u Poljskoj izborio je Zura Datunašvili u kategoriji 87 kg. U polufinalu je eliminisao Nemca Denisa Kudlu, a za zlato će se boriti protiv Belorusa Kirila Maskevića večeras u 19:30. U kategoriji do 67 kg Mate Nemer se plasirao u četvrtfinale u grčko-rimskom stilu, pošto je sa 5:0 savladao Rustamova iz Azerbejdžana. U istu fazu kategorije do 72 kg plasirao se i naš Aleksandar Maksimović. On je u bodovanju bio bolji od Azerbejdžanca Hasanlija sa 3:2. Njegov naredni rival biće Mađar Robert Atila Rič. Branko Kovačević je poražen u borbi za plasman među 8 najboljih od Hrvata Šačića sa 11:1. Sebastian Kolompar nije uspeo da se plasira u četvrtfinale, poražen je od Moldavca Kolesnica u kategoriji do 61 kg. A počelo je 33. kolo fudbalske Superlige Srbije. Pet utakmica je startovalo u 15:00, a evo i rezultata posle 34 minute igre. Voždovac Čukarički 1:1, Javor Mačva 1:0, Mladost TSC 0:0, Napredak Proletar 1:0 i Rad Bačka 1:0. Sinoć je odigrana prva utakmica kola, Zlatibor Čajetina Novi Pazar 0:1. Sutra su na programu preostale četiri utakmice. Lider šampionata Crvena zvezda gostuje Inđiji, Partizan dočekuje Spartak i Subotice, Radnik u Surdulici, Radnički iz Niša, a Vojvodina će ugostiti Metalac. U NBA ligi jutros je Golden State savladao Denver našeg Nikole Jokića sa 118-97. Srpski centar je u statističke kolone upisao za njegove kriterijume skromnih 19 poena, 6 skokova i 6 asistencija. Ipak najjači utisak ostavila je povreda još jednog člana Nageca. Posle samo nedelju dana od povrede Jamala Mareja, jutro se povredio i Will Barton. Nadamo se da povreda nije ozbiljna, rezultati testova će stići tokom dana. Specijalno za RTS Nikola Jokić je prokomentarisao poraz od Golden State-a.
Izgubili smo i prošle put kad smo bili ovde, možda me ne važe kao ekipa, mislim da igraju taj po košarku, Steph Curry igra s onim izuzetno, znaju svaku svoju ulogu, zna da niko ne forsira ništa posebno, znaju kada utrčavaju se energijom, utrčavaju se momentumom, šutiraju loptu dobro, samo bili, mislim da su bili bolji od nas. Draymond odigra u sjajnim utakmicama, 19 asistencija, loša utakmica za nas, prvo što se povredio još jedan igrač u rotaciji, drugo što nismo ništa pokazali. Kad smo pogađali smo teške šuteve, procenat za šute nam je loš iz igre i za 3 poena, tako da je dosta loša utakmica za nas.
Prema svim parametrima i glasovima, trenutno Nikola Jokić vodi u trci za MVP-a NBA lige. Vremena za odmor nema puno, jer desetkovani Denver sledeću utakmicu igra već večeras protiv Hustona. Toliko je sport.
Hvala Miloše. Miloš Panić prati danas sportske događaje uz naravno našeg kolegu Dejana Bulajića koji je na Srbija Openu, a pre vremenske prognoze i informacija da Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Lazarevu subotu, u narodu poznatu kao Vrbica. Praznik je posvećen uspomeni na vaskrsenje Lazara i obeležava se u oči cveti i svečani ulazak Hristov u Jerusalim, koje se u nedelju dana koje pred Vaskrs obeležava. Mnoge porodice ovaj dan slave kao krsnu slavu, na Lazarevu subotu beru se mlade vrbove grane, koje se osveštavaju u crkvi i dele narodu. To je i praznik dečje radosti, mališanima se daruju zvončići i venčići od vrbovog granja. 17 stepeni u ovom trenutku u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu i Somboru, sunčano je, a kako nas vrijeme očekuje sutra.
Ujutru hladno, mestimično sa slabim prizemnim mrazom, tokom dana pretežno sunčano. U Vojvodini krajem dana moguća kratkotrajna kiša. Jutarnja temperatura od 0 do 6, dnevna od 15 do 20 stepeni, u Beogradu 19 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Tina Amić, tonski realizator Goran Ivković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Raketić, u ime dežurne ekipe zahvaljujem vam na poverenju i pozivam da ostanete uz Radio Beograd 1. Prijetan dan.